ท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลายอาตมามีความเห็นว่าในโอกาสแรกแห่งการบรรยายนี้เพื่อให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเราจะได้พูดกันถึงว่าทำไมจึงต้องมีการอบรมหลักพระพุทธศาสนาและสิ่งที่อบรมคือหลักพระพุทธศาสนานั่นคืออะไรถ้าเราไม่เข้าใจความหมายอันแท้จริงของสิ่งนี้ย่อมเป็นการยากที่จะเข้าใจหลักพระพุทธศาสนาโดยทั่วไปคือทั้งหมดสำหรับหัวข้อการอบรมก็มีอยู่ชัดแล้วว่าหลักพระพุทธศาสนาและวิธีปฏิบัติมีอยู่เป็นสองเรื่องด้วยกันสำหรับหลักพระพุทธศาสนานั้นอาจจะแบ่งออกไปได้เป็นชั้นๆหลายๆชั้นและเมื่อเป็นดังนั้นวิธีปฏิบัติก็แบ่งไปได้เป็นชั้นๆตามหลักพระพุทธศาสนาที่แบ่งเป็นชั้นได้อย่างไรเท่าที่เราทุกคนควรจะทราบว่าเป็นหลักกว้างๆเพราะในหลักพระพุทธศาสนาทั้งหมดนั้นก็มีลำดับที่จะแบ่งกันอย่างนี้เรื่องแรกที่สุดเป็นเรื่องของศรัทธาคือการเข้าถึงพระรัตนตรัยหรือการถือพระรัตนตรัยหรือการถึงพระรัตนตรัยแล้วแต่จะเรียกเรื่องที่สองก็เป็นเรื่องการบริจาคที่เรียกว่าการทำทานเรื่องที่สามถัดไปก็เป็นเรื่องศีลคือการตรวจสอบปฏิบัติที่ถูกต้องทางกายทางวาจา ไม่เกี่ยวกับใจโดยตรงเรื่องถัดไปอีกเป็นเรื่องที่สี่ก็คือเรื่องสมาธิที่เป็นเรื่องจิตโดยตรงในระดับแรกคือวิธีที่จะอบรมจิตให้ดีที่สุดให้เหมาะที่สุดที่จะใช้งานมันแล้วเรื่องถัดไปอีกก็คือเรื่องปัญญาเป็นความรู้แจ้งแทงตลอดซึ่งหมายถึงการบรรลุมรรคผลนิพพานทีนี้ก็มีภาคผนวกเป็นพันแผนกผนวกอีกแผนกหนึ่งก็คือที่มีปฏิบัติทั่วไปสำหรับผู้ครองเรือนนี่เป็นเรื่องต่ำเป็นเรื่องพื้นฐานเพราะนั้นเราก็จะได้พิจารณากันให้เห็นว่ามันอย่างว่าเรื่องพระรัตนตรัยเราก็จะรู้ว่ามีอะไรบ้างและเราจะต้องปฏิบัติต่อพระรัตนตรัยเช่นการถือพระรัตนตรัยนั่นอย่างไรถ้าเราจะต้องรู้เรื่องพระพุทธธรรมประสงค์ความหมายความมุ่งหมายของพระพุทธธรรมประสงค์นี่เป็นส่วนหลักวิชาส่วนที่เป็นวิธีปฏิบัติก็มีว่าทำอย่างไรเราจึงจะมีจิตใจของเราเองคล้ายกันกับจิตใจของพระพุทธธรรมประสงค์ซึ่ง เรียกกันว่าถึงพระรัตนตรัยคือถึงพระพุทธถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์ถึงด้วยจิตใจโดยการมีจิตใจถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตัวเองทั้งสิ่งที่เรียกว่าหลักวิชากับการปฏิบัตินั่นน่ะจึงแยกกันได้โดยเด็ดขาดเรื่องการให้ทานถัดมาอีกก็เหมือนกันทานมีอย่างไรมีความมุ่งหมายอย่างไรทำไมจึงต้องให้ทานอย่างนี้ก็เป็นเรื่องฝ่ายที่เป็นหลักวิชาส่วนที่เป็นหลักปฏิบัตินั่นก็คือการให้โดยตรงซึ่งเป็นความยากลำบากอยู่ตรงที่จิตใจของเราไม่ยอมจะให้ไม่ค่อยยอมจะให้ทั้งๆที่รู้อยู่ว่าเป็นสิ่งที่ควรให้ทั้งที่ต้องมีการฝึกในการที่จะทำจิตใจให้เป็นจิตใจที่บริจาคหรือให้โดยไม่ฝืนความรู้สึกอย่างนี้เป็นต้นเรื่องศีลก็เหมือนกัน คำว่าศีลหมายถึงข้อปฏิบัติที่ทำกายวาจาให้สะอาดปราศจากโทษเราอาจจะเรียนรู้ได้จำได้เป็นศีล5ศีล8ศีลต่างๆนานาแต่แล้วก็ปฏิบัติไม่ได้ก็มันขาดวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องไม่สามารถจะบังคับตัวเองให้ปฏิบัติได้ในเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาก็ยิ่งยากขึ้นไปอีกแม้เราจะได้เรียนรู้ในส่วนหลักวิชามากมายแต่ก็ยังเป็นการยากที่จะปฏิบัติได้สำเร็จตามนั้นและเราจึงเห็นแต่ความล้มเหลวในการทำกรรมฐานวิปัสสนาอะไรต่างๆที่กล่าวนี้ก็เพื่อจะที่เห็นว่าสิ่งที่เรียกว่าหลักวิชาและวิธีปฏิบัติในฝ่ายพุทธศาสนานั้นแยกกันเด็ดขาดเหมือนกันเหมือนกับวิชาการอื่นๆทั่วๆไปหัวข้อการอบรมของเรามีอยู่2ประเภทอย่างนี้ซึ่งอาตมาจะได้บรรยายให้ละเอียดเป็นเรื่องๆไปในโอกาสหลังคือวันหลังเฉพาะวันนี้เราจะวินิจฉัยกันแต่ในข้อที่ว่าทำไมจึงต้องมีการอบรมโดยความมุ่งหมายว่าถ้ามองเห็นประโยชน์ของการอบรมแล้วจะเป็นการง่ายที่จะจำที่จะเข้าใจหรือที่จะมีกำลังใจในการที่จะจำหรือจะเข้าใจเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายสนใจทำความเข้าใจในข้อนี้ขอให้นึกให้กว้างว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือหลักศาสนานี่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติชนิดหนึ่งเหมือนกันคือเมื่อมนุษย์เรามีอยู่ในโลกนานพอที่จะเข้าใจว่าชีวิตนี้เป็นอะไรชีวิตนี้เป็นอย่างไรโลกนี้เป็นอย่างไรแล้วน้อมสามารถที่จะนึกจะคิดจะค้นหลักปฏิบัติต่างๆซึ่งเราเรียกกันในภายหลังว่าหลักพระศาสนาหรือหลักธรรมะนี้ขึ้นมาได้ที่นี่ทางซึ่งเราจะต้องทราบไว้ด้วยเหมือนกันว่าถ้าหากว่าใครก็ตามที่มุมโลกไหนชาติไหนภาษาไหนก็ตามเกิดไปตั้งปัญหาขึ้นมาว่าทำอย่างไรโลกเรานี้จะอยู่กันด้วยความสงบสุขหรือว่าทำอย่างไรตัวเราเองคนเดียวล้วนๆนี่จะมีชีวิตอยู่ด้วยความสงบสุขในทางจิตทางใจถ้าเขาเกิดตั้งปัญหาอย่างนี้ขึ้นมาแล้วคิดค้นเรื่อยไปเรื่อยไปตามลำดับในที่สุดก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือศาสนาเป็นผลขึ้นมาทีเดียวเพราะนั้นมันจึงเป็นเรื่องทั่วไปแก่ทุกชาติทุกศาสนาเราจะเห็นได้ตรงที่พวกฝรั่งนักศึกษาชาติตะวันตกที่มีความคิดเป็นอิสระไม่อยากจะมีศาสนาแต่เขาก็ไม่พ้นที่จะต้องคิดว่าทำไมโลกนี้จึงจะมีสันติและตัวเราเองทำไมตัวเราเองจึงจะมีความสงบเย็นได้คิดพ้นไปโดยไม่ได้เอ่ยถึงศาสนาแต่เมื่อพบคำตอบข้อนี้บ้างแม้ไม่มากก็น้อยมันก็กลายเป็นศาสนาเป็นธรรมะขึ้นมาทันทีในสิ่งที่เขาค้นพบกันเองนั่นจึงมันเป็นสิ่งที่หลีกไม่พ้นที่มนุษย์เนี่ยจะหลีกไม่พ้นสำหรับสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือหลักพุทธศาสนาซึ่งกล่าวได้เป็นใจความสั้นๆว่าที่แท้ก็คือวิชาสำหรับจะดับความทุกข์ในทางจิตใจที่เป็นส่วนลึกจำกัดให้ชัดลงไปอีกก็คือว่าจะดับความทุกข์ชนิดที่เงินก็ช่วยดับให้ได้อำนาจวาสนายศศักดิ์บริวารอะไรก็ช่วยดับให้ได้ความเป็นมนุษย์ความเป็นเทวดาก็ช่วยดับให้ได้เว้นไว้แต่จะต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนี้เท่านั้นจึงจะดับความทุกข์ชนิดละเอียดชนนี้ได้เงินก็ดับความทุกข์อย่างหยาบๆต่ำๆไปตามภาษาที่เงินจะดับได้อำนาจวาสนาก็เหมือนกันความมีสุขภาพอนามัยบริบูรณ์สมบูรณ์ร่างกายสบายดีนี่ก็ดับความทุกข์บางอย่างที่หยาบๆไปได้ แต่ไม่สามารถจะบำบัดความทุกข์ที่เป็นชั้นละเอียดที่เป็นชั้นจิตใจโดยตรงได้เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือหลักศาสนาต้องเป็นเครื่องมือดับความทุกข์ชั้นละเอียดนี้เราอาจจะกล่าวได้ว่าธรรมะนี่ถ้าจะพูดกันอย่างอาหารก็เป็นอาหารของจิตใจธรรมะนี่ถ้าจะเป็นเครื่องนุ่งห่มก็เป็นเครื่องนุ่งห่มตัวเครื่องป้องกันนุ่งห่อหุ้มของจิตใจให้ปลอดภัยเขาจะว่าธรรมะนี่เป็นที่อยู่อาศัยก็เป็นที่อยู่อาศัยของจิตใจหรือเจ้าเป็นยาแก้โรคมันก็เป็นยาแก้โรคทางจิตใจนี่คือลักษณะของธรรมะแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดเราควรจะถือว่าตัวธรรมะที่แท้นั่นแหละควรจะเป็นตัวชีวิตของคนเราด้วยเองถ้าชีวิตของคนเราเป็นตัวธรรมะประกอบอยู่ด้วยธรรมะมันก็หมดปัญหามันมีปัญหาอะไรเหลืออยู่เลยทั้งสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั่นจึงเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์เด็ดขาดชนิดหนึ่งซึ่งมนุษย์ต้องมีแต่ว่ามนุษย์ส่วนมากไม่สนใจแต่ว่ามนุษย์จะสนใจหรือไม่สนใจจะทราบหรือไม่ทราบจะรู้จักหรือจะไม่รู้จักก็ตามเถอะในสิ่งที่เรียกว่าธรรมะก็ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีอำนาจเด็ดขาดอย่างจำเป็นชนิดที่มนุษย์จะต้องมีถ้าไม่มีเป็นต้องประสบกับความโกลาหลวุ่นวายยุ่งยากลำบากทั้งทางกายและทางใจท่านเราจึงเห็นได้ว่าจะเป็นการฉลาดที่สุดถ้าเราจะสนใจสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนี้เสียให้เป็นการเพียงพอในการที่เราจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้จะได้รับประโยชน์จากการที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้ถึงที่สุดเราไม่ควรจะถือว่ามีเงินมีอำนาจวาสนาเกียรติยศทรัพย์สมบัติต่างๆบริบูรณ์แล้วเป็นการถึงที่สุดเพราะการกล่าวเช่นนั้นนอกจากจะเป็นวัตถุนิยมจัดแล้วยังเป็นการทำให้บุคคลนั้นไม่สามารถจะดับทุกข์ในทางจิตในทางใจเขาจะยังคงมีความทุกข์เหลืออยู่มากมายชนิดที่เงินเป็นต้นชื่อเสียงเป็นต้นนั้นไม่อาจจะดับให้ได้เขายังจะต้องฆ่าตัวตายเขายังจะต้องร้องไห้หรือเขายังจะต้องหม่นหมองเพราะเหตุนั้นเพื่อจำง่ายอาตมาอยากจะกล่าวเป็นคำตรงๆว่าสมมติว่ามีเงินล้านหนึ่งอย่างนี้ถ้าคนที่มีเงินล้านหนึ่งนั่นไม่มีธรรมะเขาจะต้องเป็นทุกข์ล้านหนึ่งแต่ถ้าคนที่มีเงินล้านหนึ่งเป็นคนมีธรรมะแล้วเขาจะเป็นคนมีความสุขล้านหนึ่งดังนี้เชื่อว่าคงจะฟังง่ายและจำได้ง่ายซึ่งหมายความว่าถ้าไม่มีธรรมะแล้วยิ่งมีเงินจะยิ่งเป็นทุกข์ยิ่งมีอะไรจะยิ่งเป็นทุกข์ยิ่งมีครอบครัวจะยิ่งเป็นทุกข์ยิ่งมีอำนาจวาสนาจะยิ่งเป็นทุกข์ถ้าไม่มีธรรมะแต่ถ้ามีธรรมะแล้วยิ่งมีอะไรก็จะยิ่งเป็นความสุขหรือเป็นความสะดวกสบายก็เหตุว่าอำนาจของธรรมะนั่นแหละช่วยควบคุมสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เกิดเป็นความร้อนรนขึ้นถ้ามีธรรมะเป็นเครื่องช่วยควบคุมแล้วสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เรามีมาด้วยกิเลสตัณหานี่จะมาเป็นเครื่องทำความร้อนให้แก่เราไม่จะมาทำความเย็นให้แก่เราเพราะนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ว่าผู้ที่ประสงค์ความก้าวหน้าในทางทรัพย์สมบัติก็ตามในทางเกียรติยศชื่อเสียงก็ตามในทางอำนาจวาสนาหรืออะไรก็ตามยิ่งต้องการมากเท่าไรหรือว่ายิ่งปฏิบัติหน้าที่มากหรือยากหรือสูงขึ้นไปเท่าไรก็จะต้องยิ่งมีธรรมะมากขึ้นเท่านั้นไม่ฉะนั้นแล้วเขาจะทนไม่ได้ต่อความที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เป็นไปตามความประสงค์เขาจะมีความหม่นหมองมีความหงุดหงิดแล้วก็จะเริ่มมีโรคเส้นประสาทและจะเริ่มมีโรคจิตขึ้นในที่สุดจนเสียคนเสียผู้เสียคนไปเลยนี่เราจะเห็นได้ว่าเรา ส่วนมากมีธรรมะบางอย่างบางชนิดอยู่โดยไม่รู้สึกตัวขอให้มองดูให้ดีว่าการที่คนเรามีชีวิตอยู่เป็นปกติสุขอยู่ได้เนี่ยเพราะมันมีธรรมะอะไรบางอย่างแทรกแซงอยู่โดยที่ผู้นั้นไม่รู้สึกตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือไอ้ความที่จิตมันว่างจากจิตธุระการงานที่หมกมุ่นอยู่บางโอกาสเป็นคราวๆนั่นแหละนั่นก็เป็นลักษณะของธรรมะอันหนึ่งเหมือนกันถ้าเราต้องทำงานตรากตรำทางจิตแล้วมีความวิตกกังวลทางจิตมีจิตวุ่นอยู่เสมอแล้วไม่ถึงสัปดาห์เราจะต้องเป็นโรคเส้นประสาทและไม่กี่เดือนเราก็จะต้องเป็นโรคจิตและตายท่านธรรมะชนิดนี้มาจากไหนมันก็มาโดยธรรมชาติโดยที่มนุษย์เรารู้จักทำรู้จักจัดรู้จักทำการงานรู้จักพักผ่อนรู้จักปล่อยวางทางจิตทางใจไปตามธรรมชาตินั่นเองแต่ว่าเพียงเท่านี้ยังไม่พอเราจะต้องมีวิธีที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นจนเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นเทคนิคอย่างเหมือนกันอย่างเทคนิคต้องกฎหมายท่านต้องเรียนกันตั้งมากมายต้องลงทุนเรียนตั้งหลายปีจึงจะแตกฉานในเทคนิคของกฎหมายนี่เทคนิคของธรรมะมันก็มีความยากหรือมีความมากเหมือนกันเท่ากันเราก็จะต้องสนใจในลักษณะที่เท่ากันจึงจะได้รับประโยชน์จากธรรมะหรือความเป็นมนุษย์ของเรานี้ถึงที่สุดที่นี่ไหนๆก็จะก็ได้กล่าวแล้วว่าวันนี้เราจะกล่าวกันโดยหลักทั่วไปก็ขอพิจารณาโดยวงกว้างๆคือว่าเราจะพิจารณากันถึงคุณค่าของธรรมะที่มีแก่มนุษย์ถ้าจะแบ่งมันออกเป็นฝ่ายๆพอเป็นเครื่องเข้าใจได้โดยง่ายคือว่าแก่มนุษย์ฝ่ายที่เป็นปัจเจกชนก่อนคือเป็นคนคนหนึ่งโดยเฉพาะเป็นอินดิวิดวลบิสซี่นี่ก่อนและอีกส่วนนึงก็คือส่วนที่เป็นสังคมรวมกันเป็นโซเชียลในส่วนที่เป็นปัจเจกชนนี่เราจะต้องพิจารณาจนเห็นคุณค่าของธรรมะที่มีแก่มนุษย์ในฐานะที่กอข้อแรกคือข้อกอในฐานะที่เป็นมนุษย์ท่านลองคิดดูดีๆว่าความเป็นมนุษย์นี่มันมีความหมายแท้จริงอย่างไรไม่ยากในการที่จะทำความเข้าใจถ้าเราจะถือเอาตรงตามความหมายของคำว่ามนุษย์คำว่ามนุษย์แปลว่ามีใจสูงมนัสแปลว่าใจอุตสยะแปลว่าสูงคนอื่นเขาอาจจะแปลมนุษย์เนี่ยว่าเราก็ของพระมนูหรืออะไรก็สุดท้ายก็ได้แต่ตามหลักธรรมะเราถือว่าคำว่ามนุษย์เนี่ยแปลตรงๆว่ามนัสแปลว่าใจอุตสยะแปลว่าสูงก็แปลว่ามีใจสูงใจสูงก็คือสูงกว่าระดับสัตว์ทั่วไปโดยเฉพาะกับหมายเช่นสัตว์ต่ำๆเช่นสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นเพราะจึงมีบทที่ถือกันมาแต่ดึกดำบรรพ์ก่อนพุทธกาลและพระพุทธท่านตกมาถึงพุทธกาลพระพุทธเจ้าก็ทรงรับรองในเดี๋ยวนี้ก็ยังถือเป็นหลักกันในวงธรรมะนี่ว่าธรรมะนี่แหละเป็นสิ่งที่ทำความเป็นมนุษย์ปราศจากธรรมะจะแล้วมนุษย์และสัตว์คือสัตว์เดรัจฉานนั่นก็จะเสมอกันคือเท่ากันท่านแปลงเป็นคำสันคือคำกลอนของสันสกฤตอย่างไพเราะว่า อาหารานิชชาพยเมสุนันตะสามัญยเมตับปสุทิเนรานังธรรมโมหิเตสังอธิโกวิเตโซธรรมเมนะทีนาปสุทิสมานะนี่เป็นต้นซึ่งมันมีใจความว่าการกินอาหารอาหารตอนนิชชาการนอนหลับแสวงหาความสุขจากการนอนหลับพยะคือความที่ขลาดและหนีภัยเมตุนันเมตุนะคือการกระทำของคนที่อยู่กันเป็นคู่คือระหว่างสตรีกับบุรุษการกินอาหารการนอนหลับการหนีภัยการประกอบเมตุนธรรม ทั้งสี่อย่างนี้เสมอกันในระหว่างมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานคือมีได้เสมอกันธรรมเณรหินานามะธรรมะถ้าปราศจากธรรมะไปแล้วสัตว์เดรัจฉานกับมนุษย์ก็จะเท่ากันธรรมโมหิเตสังอติโกวิเสโสธรรมะเท่านั้นที่ทำความผิดแปลกแตกต่างระหว่างสัตว์กับมนุษย์นี่จึงเห็นได้ว่าความเป็นมนุษย์สำเร็จขึ้นมาด้วยธรรมะด้วยสิ่งที่เรียกว่าธรรมะซึ่งเราจะได้วิจัยกันต่อไปที่จะเป็นมนุษย์ชนิดไหนจะต้องมีธรรมะทั้งนั้นจะเป็นมนุษย์เด็กเพิ่งคลอดปฐมวัยก็ต้องมีธรรมะที่มีอยู่สำหรับเด็กเล็กๆแต่ว่าบางทีเราอาจจะไม่รู้สึกและบางพวกบางหมู่ก็ลืมไปทีเดียวว่ามันจะต้องมีและถือว่าไม่ต้องสนใจเด็กๆไม่ต้องเกี่ยวกับธรรมะอย่างนี้เป็นต้นถ้าที่ใช้แล้วมาแต่เด็กเล็กๆก็จะต้องมีธรรมะอยู่ระเบียบระบอบหนึ่งตามเหมาะสมกับความเป็นเด็กที่ปฐมวัยมัธยมวัยปัจจุบันวัยหรือทุกวัยจะต้องมีธรรมะระบอบหนึ่งที่เหมาะสมกับความเป็นมนุษย์ของตนลูกเด็กๆที่ปราศจากธรรมะมันก็จะต้องเหมือนลูกสัตว์เดรัจฉานเราจึงต้องอบรมมันยากอบรมความรู้สึกคิดนึกอะไรต่างๆให้ตามที่มันเหมาะสมกับความเป็นเด็กก็อย่างน้อยถ้าให้ดีตามหลักของพุทธบริษัทเราก็จะต้องอบรมเด็กเล็กๆให้ไม่เห็นแก่ตัวขอท่านลองคิดดูความไม่เห็นแก่ตัวนี่เป็นธรรมะชั้นสูงมันสงเคราะห์รวมอยู่ในเรื่องของพวกไม่มีตัวตนหรืออนัตตาหรือไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งทำความเป็นพระอรหันต์ในที่สุดแต่ว่าเด็กๆทำไม่ได้ในระดับนั้นจึงต้องลดลงมาเหลือเพียงในระดับที่ไม่เห็นแก่ตัวตนหรือของตนจัดเกินไปอย่างนี้เป็นต้นนั่นมันจึงจะเป็นลูกมนุษย์ไม่ใช่ลูกสัตว์เดรัจฉานท่านจึงกล่าวได้ว่าแม้ในฐานะที่เป็นมนุษย์ก็ต้องมีธรรมะทีนี้ขอในฐานะที่เป็นคนไทยหรือเป็นพุทธบริษัทไม่ใช่เป็นมนุษย์ธรรมดาแล้วทีนี้เป็นมนุษย์ที่เป็นคนไทยและเป็นพุทธบริษัทเราถือว่าคนไทยมีเลือดเนื้อเชื้อไถเป็นพุทธบริษัทมาตั้งแต่พุทธศาสนาได้เข้ามาครอบงำดินแดนส่วนนี้เป็นเวลาประมาณ 2,000 ปีมาแล้วอันเลือดเนื้อเชื้อไถดั้งเดิมตอนเก่าที่สุดก็กล่าวได้ว่าเป็นพุทธบริษัทในฐานะที่เป็นคนไทยพูดกันอย่างที่เรียกว่าออกจะเป็นชาตินิยมอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้ยุให้ยึดถือชาตินิยมแต่เพราะเหตุที่ว่าคำว่าคนไทยเนี่ยมีความหมายดีมากคือมีความหมายว่าเป็นอิสระเมื่อเราจะเป็นคนไทยคือเป็นคนอิสระเราก็ต้องมีหลักธรรมะที่ทำความเป็นอิสระถ้าพูดถึงหลักธรรมะที่ทำความเป็นอิสระแล้วยิ่งศึกษาไปจะยิ่งทราบว่าหลักธรรมะในพระพุทธศาสนาทำความเป็นอิสระที่สุดทำความเป็นอิสระชนิดที่ว่าให้เป็นอิสระแก่ตัวเองใช้ความคิดนึกสติปัญญาพิจารณาของตัวเองอย่างเป็นอิสระไม่ต้องฝากความเชื่อไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังที่ท่านก็ทราบดีอยู่แล้วว่าในพระพุทธศาสนานี้ไม่มีคติที่ถือพระเป็นเจ้าอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เป็นลักษณะอันหนึ่งของความเป็นอิสระแต่ว่าความเป็นอิสระที่สูงสุดอย่างยิ่งนั่นคือความเป็นอิสระจากกิเลสกิเลสหมายถึงอวิชชาความโง่ตัณหาความไม่รู้ความทะเยอทะยานอยากนี้เป็นต้นความเป็นทาสที่ร้ายกาจที่สุดก็คือเป็นทาสกิเลสท่านความเป็นไทยที่ประเสริฐที่สุดก็คือความเป็นอิสระจากกิเลสที่หลักธรรมะในพระพุทธศาสนาสอนเพื่อทำลายกิเลสโดยสิ้นเชิงก็คือเปลื้องออกมาเปลื้องจิตใจออกมาสู่ความเป็นอิสระโดยสิ้นเชิงอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นคนอิสระ ประสงค์กับว่าเป็นไทยเป็นไทยถ้าจิตใจของเราเป็นอิสระโดยทํานองนี้แล้วไม่มีทางที่จะเป็นทาสหรือเป็นเมืองขึ้นของใครได้มันมีจิตใจชนิดที่ใครๆจับกุมไม่ได้ครอบงำไม่ได้สำหรับความเป็นพุทธบริษัทนั่นมันมีความหมายคล้ายๆกันคือเป็นอิสระเหมือนกันแต่ว่าตัวคำว่าพุทธะพุทธะนั่นโดยรากศัพท์คือพยัญชนะนี่มันแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสามคำด้วยกันคือรู้เกิดหรือรากของศัพท์ว่าพุทธะนี่แปลว่ารู้ก็ได้แปลว่าตื่นก็ได้แปลว่าเบิกบานก็ได้ท่านพุทธบริษัทก็ต้องแปลว่าหมู่คณะของบุคคลที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นและผู้เบิกบานรู้คือรู้สิ่งที่ควรรู้โดยเฉพาะก็คือรู้ความดับทุกข์ที่กล่าวอย่างก็คือรู้ธรรมะที่ควรรู้เท่าที่มนุษย์ควรจะรู้ต้องรู้ให้หมดที่ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องรู้แต่ที่จำเป็นต้องรู้ต้องรู้ให้หมดที่จำเป็นก็คือเพียงพอแก่การจะดับความทุกข์หรือสะสางปัญหาทุกชนิดของชีวิตนี้ได้นี่เรียกว่าเป็นผู้รู้พอเป็นผู้รู้อย่างนี้แล้วก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ตื่นหรือตื่นนอนตื่นจากหลับหลับคือกิเลสหลับคืออวิชชาความโง่ความหลงความถูกครอบงำอยู่ด้วยกิเลสนี่เรียกว่าความหลับเดี๋ยวนี้ตื่นออกมาจากความหลับคือกิเลสนั่นท่านตื่นออกมาได้แล้วก็จะเป็นผู้เบิกบานเหมือนกับดอกไม้ที่เบิกบานสดใสเยือกเย็นความหมายของคำว่าพุทธบริษัทเป็นอย่างนี้ถ้าเราต้องการจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานและเป็นอยู่อย่างอิสระในฐานะที่เป็นคนไทยเราจะต้องอาศัยธรรมะอีกไม่มีสิ่งอื่นเป็นเครื่องมือนี่ผัดไปคือครอบคอแทรกเข้ามาในฐานะที่เราเป็นตุลาการหรือกำลังจะเป็นตุลาการโดยเฉพาะอาจจะกล่าวได้เป็นวงกว้างถึงหน้าที่การงานอย่างอื่นซึ่งไม่ใช่ตุลาการก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ปัญหาของเรามันมีอยู่เฉพาะหน้าตรงที่ว่าเราจะต้องทำหน้าที่เป็นตุลาการท่านในฐานะที่เป็นมนุษย์ที่กำลังจะเป็นตุลาการหรือเป็นตุลาการในอนาคตนี้ธรรมะจะช่วยอะไรได้บ้างท่านอาจจะเดาได้ด้วยลำพังท่านเองทุกท่านว่ามันจะช่วยอะไรได้เพราะว่าศัพท์แสงต้องคำว่าตุลาการนี้ก็บอกอยู่แล้วซึ่งเราจะได้วิจัยกันในลำดับถัดไปแต่ที่เรามาอยากจะขอย้ำและขอร้องให้ทำไว้ในใจอย่างพิเศษอย่างแยบคายนั้นก็คือว่าขอได้โปรดระลึกว่าหน้าที่ตุลาการในโลกนี้นั่นมันเป็นหน้าที่สูงสุดของปูชนียบุคคลอาตมาต้องขอยืนยันตลอดการว่าปูชนียบุคคลนี้ไม่ใช่ลูกจ้างถึงแม้ใครผู้ใดผู้มีอำนาจวาสนาใดๆจะมีหลักเกณฑ์ว่าข้าราชการคือลูกจ้างอาตมายังคงยืนยันว่าปูชนียบุคคลไม่ใช่ลูกจ้างปูชนียบุคคลหมายความว่าผู้ที่โลกต้องบูชาท่านตุลาการหรือบุคคลบางประเภทนั้นอยู่ในฐานะเป็นปูชนียบุคคลตรงที่ว่าจะต้องเสียสละอะไรมากมายหลายอย่างเพื่อทำหน้าที่ของตนให้ตรงตามอุดมคติถ้าทำอย่างเห็นแก่ข้าจ้างหรือทำเท่าที่ข้าจ้างบังคับนี่จะไม่เป็นตุลาการหรือเป็นปูชนียบุคคลที่ดีได้ท่านทั้งหลายย่อมทราบด้วยหลักการของตุลาการทั่วไปหรือสากลได้ดีแล้วว่ามันมีหน้าที่อย่างไรสำหรับตุลาการแต่ถ้าเราจะสรุปให้สั้นที่สุดก็ต้องกล่าวว่าเป็นหน้าที่ที่รักษาความเป็นธรรมหรือความยุติธรรมของมนุษยชาติไม่ใช่ของประเทศไทยหรือของใครโดยเฉพาะ
แปลว่าต้องของมนุษยชาติของ humanity ซึ่งก็หมายถึงสัตว์ที่เป็นมนุษย์ทั้งหมดทั่วทั้งสากลจักรวาลทั้งนี้เพราะว่าทั่วทั้งสากลจักรวาลเนี่ยมีปัญหาอย่างเดียวกันคือเมื่อปัญหาเรื่องความเป็นธรรมไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นในระหว่างผู้ทำผิดทำถูกนี่มันต้องมีบุคคลชนิดหนึ่งซึ่งเป็นอิสระที่สุดไม่อยู่ภายใต้การครอบงำของสิ่งใดหรือบุคคลใดทำหน้าที่วินิจฉัยสิ่งนั้นเพื่อประโยชน์อะไรท่านอย่าได้คิดแค่ว่าเพื่อประโยชน์กับโจทก์และจำเลยแต่ควรจะได้คิดว่าเพื่อประโยชน์แก่ความเป็นธรรมของมนุษยชาติหรืออย่างน้อยก็ของโลกมันเราจะเห็นได้จากพระคัมภีร์โบราณเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์ของบาลีของสันสกฤตหรือของประเทศอินเดียซึ่งเราต้องยอมรับว่าเป็นต้นตอของระบอบมนุษยธรรมศาสตร์หรืออะไรก็ตามแต่จะเรียกกันแม้ที่ได้รับช่วงมาถึงประเทศไทยเขาถือกันว่าตุลาการนี่เป็นบุคคลประเภทโพธิสัตว์ด้วยเหมือนกันเราจะได้ฟังได้ยินเรื่องพระโพธิสัตว์ที่ทำหน้าที่ตุลาการจนพวกเทวดาพากันต้องสาธุการสรรเสริญคือต้องไปหมดอย่างนี้อยู่บ่อยพระรอยท่านคงจะถือว่ามันไม่ใช่เป็นหน้าที่ที่มนุษย์ธรรมดาจะทำได้โดยง่ายแต่ต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์สะอาดและเป็นธรรมและเป็นอิสระมันจึงจะทำได้ท่านถ้าเราสมัครสมาทำหน้าที่สูงสุดมีอุดมคติสูงสุดของมนุษยชาติเช่นนี้แล้วเราจะสำนึกตัวเองว่าเป็นลูกจ้างอะไรบ้างถ้าท่านสำนึกว่าตัวเองเป็นลูกจ้างท่านจะต้องอยู่ในอานัตของนายจ้างไม่อย่างนั้นก็เป็นลูกจ้างที่เลวแล้วมันจะเป็นยังไงท่านลองคิดดูในที่สุดแต่ถ้าเรามานึกถึงความจริงไม่เข้าใครออกใครเราจะมองเห็นชัดว่าตุลาการนั่นคือบุคคลประเภทหนึ่งซึ่งโลกมีไว้สำหรับรักษาความเป็นธรรมหรือความยุติธรรมของโลกเขาจะเป็นลูกจ้างใครได้ถ้าจะว่าเป็นลูกจ้างของความยุติธรรมอย่างนี้ก็พอจะไปได้แต่ไม่ใช่สำนวนโบหารที่จะกล่าวเช่นนั้นเพราะนั้นเราจะต้องสำนึกถึงข้อที่ว่าถ้าเราปฏิบัติหน้าที่ของเราอย่างสมบูรณ์และถูกต้องแล้วเราจะมีฐานะอยู่เนื้อความเป็นลูกจ้างเป็นได้อย่างไรเป็นได้ตรงที่ว่าสิ่งที่เราทำให้แก่โลกหรือแก่มนุษยชาตินั้นมันประเสริฐสูงสุดมีค่ามากมายยิ่งกว่าเงินเดือนที่กำลังได้รับถ้าปริมาณของเงินเดือนหรือค่าของเงินเดือนที่กำลังได้รับไปเทียบกับคุณค่าของการรักษาความเป็นธรรมอย่างนี้แล้วเงินเดือนเพียงเท่าที่ตุลาการได้รับอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นที่ทุนไปเท่านั้นเองไม่มีความหมายอะไรเนี่ยจึงถือว่าตุลาการหรือบุคคลบางประเภทเช่นครูที่แท้จริงเป็นต้นนี้เป็นปูชนียบุคคลไม่ใช่เป็นลูกจ้างนั่นเพื่อเราเข้าถึงอุดมคติของสิ่งที่เรียกว่าตุลาการนี่เราจะอาศัยอะไรถ้าไม่อาศัยธรรมะขอท่านลองคิดดูธรรมะอย่างเดียวเท่านั้นที่จะสร้างเราให้เป็นอิสระสร้างเราให้อยู่ในฐานะที่จะเป็นผู้เฉียบขาดในการที่จะรักษาความเป็นธรรมของโลกท่านมาจึงหยิบขึ้นมากล่าวโดยเฉพาะว่าท่านที่เป็นตุลาการทุกคนจะเกิดมีปัญหาเฉพาะหน้าตรงที่จะต้องปรับปรุงไม่เพียงแต่ตัวท่านเองโดยเฉพาะอาจจะถึงครอบครัวหรือมิตรสหายของท่านด้วยให้เอียงหรือคล้อยมาสู่อุดมคติชนิดนี้เพื่อว่าครอบครัวของท่านจะไม่เป็นผู้ขัดขวางท่านในการจะรักษาอุดมคติข้อนี้เพราะฉะนั้นท่านต้องมีความรู้ธรรมะอันเพียงพอและกว้างขวาง พอที่จะควบคุมครอบครัวหรือมิตรสหายทั่วหน้าของเราไม่คล้อยตามเราในอุดมคติข้อนี้คือช่วยกันรักษาความเป็นธรรมของโลกถ้าตุลาการผู้ใดมีครอบครัวที่ไม่ประสีประสาต่ออุดมคติอันนี้แล้วขอให้เราสังเกตจะประสบความยุ่งยากเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นที่เป็นว่าในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นคนไทยก็ดีแล้วเป็นคนไทยที่มีหน้าที่ของปูชนียบุคคลคือตุลาการก็ดีเราจะต้องอาศัยธรรมะเท่านั้นจึงจะสามารถปฏิบัติหน้าที่นั้นๆหรือมีภาวะความเป็นเช่นนั้นได้โดยถูกต้องและสมบูรณ์ทีนี้ที่เป็นพิเศษอีกข้อหนึ่งเป็นข้องอหรือว่าเป็นข้อพนวกมันจะมาอยากเซ็กซี่ในแนวที่ว่าเราทุกคนที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้จะต้องเป็นผู้ทำงานธรรมะที่จะเป็นประโยชน์ที่มีประโยชน์แก่มนุษย์ในฐานะที่เป็นผู้ทำงานทุกคนต้องทำงานพระพุทธเจ้าก็ทำงานแต่ทำงานมากกว่าพวกเราพระอรหันต์ก็ทำงานคนธรรมดาสามัญก็ทำงานเด็กๆก็ทำงานผู้ใหญ่ก็ทำงานคนมั่งมีเท่าไหร่ก็ยังต้องทำงานทั้งสิ่งที่เรียกว่างานก็คือสิ่งที่จำเป็นที่มีอยู่ในชีวิตของมนุษย์เราสิ่งที่เรียกว่างานนี่แหละมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ท่านสิ่งที่เรียกว่างานนี่จึงเกิดเป็นปัญหาขึ้นว่าทำอย่างไรงานการงานเนี่ยจึงจะไม่หน้าที่การงานเนี่ยจึงจะไม่เกิดเป็นความทุกข์ทรมานขึ้นมาอาตมาก็ขอยืนยันสั้นๆเหมือนกับกำปั้นทุบดินไปตามเดิมว่าต้องเอาธรรมะเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าธรรมะเข้ามาเกี่ยวข้องจะช่วยทำให้จิตใจว่างหรือสงบเมื่อจิตใจว่างหรือสงบแล้วงานจะเป็นของสนุกถ้าจิตใจวุ่นหรือไม่สงบแล้วงานจะเป็นความทุกข์เหมือนกับตกนรกต้องเป็นถ้าลองคิดดูพิจารณาดูตรงที่ตัวเราเองคนเราเองเนี่ยไม่ต้องคนอื่นเราบางคราวบางโอกาสจิตใจว่างโปร่งเยือกเย็นประกอบด้วยธรรมะโดยไม่รู้ตัวก็ได้ถ้าเราไม่ได้ศึกษากันเพียงพอแต่กล่าวได้ว่าในขณะนั้นจิตว่างโปร่งเยือกเย็นทำงานอะไรก็สนุกไม่มีงานอะไรยากหน้างานสกปรกก็สนุกงานโกยเลนในครูก็ท้องร่องก็ยังสนุกถ้าจิตใจว่างหรือสงบแต่ถ้าจิตใจวุ่นหรือไม่สงบแล้วแม่งานชนิดไหนก็จะเป็นทุกข์ไปหมดแม่งานที่เราเคยทำสนุกมาแต่ก่อนก็จะเป็นทุกข์ไปหมดเป็นสิ่งที่ไม่ชวนทำไปหมดถ้ามนุษย์ที่ฉลาดจะต้องรู้จักทำจิตให้ว่างว่างจากสิ่งที่ไม่เป็นธรรมะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่างจากความทะเยอทะยานยึดมั่นถือมั่นอะไรต่างๆนานาว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของเราคือความเห็นแก่ตัวนั่นเองถ้าว่างจากความเห็นแก่ตัวหรือของตัวจิตก็ว่างโปร่งสบายเยือกเย็นทำงานต่างๆเป็นสุขเป็นของสนุกเพราะจิตอัดกลัดกลุ้มอยู่ด้วยตัวกูหรือของกูความยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้แล้วก็จิตวุ่นงานจะเป็นของที่ทุกข์ไปหมดทนทรมานไปหมดเมื่อเราตื่นนอนเช้าๆจิตยังว่างเราทำอะไรได้จะล้างหน้าถูฟันก็ได้ไม่ได้เกี่ยวกับความคิดนึกอะไรเลยมันก็ทำไปได้ด้วยจิตว่างนั่นพอจิตวุ่นกลัดกลุ้มอยู่ด้วยเรื่องยึดมั่นถือมั่นตัวกูของกูนั่นแหละอาจจะแปลงฟันผิดปากหรือล้างหน้าผิดหน้าก็ได้ท่านลองเทียบเคียงดูอย่างนี้ก็แล้วกันเพราะจิตที่ว่างที่สงบเยือกเย็นน่ะมันมีความรู้มีสติปัญญามีสัมปชัญญะอยู่ในตัวมันเองท่านอย่าได้ไปกลัวว่าจิตว่างแล้วจะทำอะไรไม่ได้จิตว่างแล้วจะนั่งตัวแข็งเหมือนก้อนหินในสมองนี้ไม่ใช่อย่างนั้น จิตว่างนั่นแหละจะเป็นสติปัญญาสติสมัญญาอย่างยิ่งเฉลียวฉลาดอย่างยิ่งไวต่อความคิดนึกรู้สึกอย่างยิ่งแล้วสนุกสนานในการทำงานอย่างยิ่งแล้วการทำงานก็ไม่เป็นนรกทั้งเป็นขึ้นมาที่นี่อย่าว่าถึงการทำงานเลยแม้แต่การบริโภคผลของงานที่ทำได้แล้วก็เหมือนกันถ้าไม่ประกอบไปด้วยธรรมะแล้วการบริโภคผลงานนั้นก็จะเป็นความทุกข์ขึ้นมาจะเกิดความหึงหวงจะเกิดความอิจฉาริษยาจะเกิดความหวั่นวิตกกังวลว่ามันจะไม่หมดมันจะหมดจะสิ้นเสียก่อนมันจะไม่มีเหลืออยู่ทั้งตรงนี้ขึ้นมาทีเดียวหรือว่าจะบริโภคอย่างตะกละตะกรามอย่างเป็นทุกข์โดยประการอื่นขึ้นมาทีเดียวทั้งแม้แต่การบริโภคผลงานก็ยังต้องทำด้วยอาศัยหลักของธรรมะผู้ทำงานก็ตามผู้บริโภคผลของงานก็ตามจะต้องมีธรรมะประกอบหรือกำกับอยู่ตลอดเวลาอาตมาชอบยกตัวอย่างด้วยคนแจวเรือจ้างกลางแดดหรือกลางฝนและทวนน้ำอย่างหนักที่สุดบางโอกาสเขาร้องเพลงเฉยสนุกไปเลยเพราะว่าเวลานั่งจิตเขากำลังว่างไม่ไประลึกถึงความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูของกูครอบครัวของกูลูกเมียของกูเท่านี้ไม่ได้นึกแต่ถ้าบังเอิญโอกาสหนึ่งไอ้คนใจจะจ้างคนนั้นเองมันเกิดไปนึกถึงความยากจนความอับโทกวาสนาครอบครัวลำบากขึ้นมานี่มันร้องเพลงไม่ออกมันก็ด่านั่นด่านี่วุ่นวายไปหมดขณะนั้นเรียกว่าจิตวุ่นจิตของเขาวุ่นคือกลัดกลุ้มอยู่ในความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูคือความเห็นแก่ตัวจับไม่ว่างเลยที่ทำให้เห็นชัดว่าจิตว่างนั้นทำอะไรไม่เป็นทุกข์จิตวุ่นทุกอย่างจะเป็นทุกข์ไปหมดจะเป็นการศึกษาเล่าเรียนหรืออะไรก็ตามเราว่ายินดีสายกันวันอื่นก็ได้เนี่ยโดยส่วนปัจเจกชนธรรมะเป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่งกว่าข้าวปลาอาหารจะอีกที่จะต้องมีมาทำไมจึงพูดว่ายิ่งกว่าข้าวปลาอาหารเพราะเหตุว่าถึงแม้จะมีข้าวปลาอาหารกินถ้าจิตไม่ประกอบไปด้วยธรรมะเป็นจิตวุ่นแล้วข้าวปลาอาหารนั้นจะเป็นเหมือนก้างหรือเป็นเหมือนก้อนเหล็กที่ร้อนแดงหรือเป็นอะไรไปหมดหรือเป็นความทุกข์ทั้งที่กำลังกินกำลังบริโภคข้าวปลาอาหารนั่นเองเมื่อจิตใจสงบเย็นข้าวปลาอาหารจึงจะเป็นข้าวปลาอาหารคือทำความเจริญไปซุ่มไปช่วยให้แก่ร่างกายและจิตใจได้ขอพิจารณากันในแง่นี้เราจะยิ่งเห็นคุณค่าของธรรมะเห็นความประเสริฐของธรรมะว่าเป็นสิ่งประเสริฐสุดว่าประเสริฐยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้นท่านยืนยันอย่างนั้นว่าตถาคตก็เคารพธรรมะท่านไปหาอ่านได้เองจากพระพุทธประวัติเมื่อตรัสรู้แล้วใหม่ๆท่านรำพึงถึงว่าเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาเคารพใครกันหรืออะไรกันในที่สุดทรงพบว่าพระพุทธเจ้าทั้งหมดทั้งอดีตทั้งอนาคตล้วนแต่เคารพธรรมะทีนี้เราก็มาถึงสังคมคือว่าปัจเจกชนที่รวมกันเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นสังคมขึ้นมาสังคมนี่จะเป็นสังคมครอบครัวก็ตามสังคมในประเทศก็ตามหรือสังคมระหว่างโลกทั้งหมดก็ตามของโลกทั้งหมดก็ตามเรียกว่าสังคมมันจะกว้างแคบอย่างไรก็แล้วแต่กรณีแต่รวมความแล้วก็คือว่ามันมีบุคคลที่สองที่สามที่สี่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วกระทั่งถึงบุคคลที่ล้านที่หลายร้อยล้านหลายพันล้านแม้ในปัญหาของสังคมก็อย่างเดียวกันอีกคือต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าธรรมะอย่างเดียวเท่านั้นสังคมจึงจะเป็นสังคมที่สงบสุขหรือมีสันติภาพถาวรถ้าปราศจากสิ่งที่เรียกว่าธรรมะเสียแล้วสังคมก็จะต้องเป็นสิ่งที่มีวิกฤตการถาวรคือมีความยุ่งเหยิงโกลาหลและสำรักสายวุ่นวายเดือดร้อนเป็นวิกฤตการณ์ถาวร ไม่ใช่สันติภาพถาวรนี่สำหรับธรรมะเพื่อสังคมนั้นมันยิ่งง่ายลงมาเพราะว่าเราไม่บัญญัติหรือไม่ถือว่าสังคมจะต้องประพฤติธรรมะในขั้นสูงถึงกับว่าบรรลุมรรคผลนิพพานธรรมะในระหว่างสังคมหมายเพียงการไม่เบียดเบียนกันมีเมตตากรุณาอารีกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันด้วยความไม่เห็นแก่ตัวจัดเกินไปก็พอแล้วส่วนธรรมะในส่วนบุคคลนั้นเราต้องการสูงขึ้นไปกว่านั้นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทำได้ที่เป็นไปได้แต่ที่เราจะเกณฑ์ให้สังคมทั้งหมดซึ่งรวมคนโง่คนไม่ฉลาดอยู่เป็นอันมากนั้นมามีธรรมะเสมอกันนี้เป็นไปไม่ได้ท่านธรรมะหรือหลักธรรมะส่วนสังคมเราจึงลดลงมาเหลือเพียงแค่ศีลธรรมมอรัลหรือมอรัลลิตี้แต่ส่วนธรรมะสำหรับปัจเจกชนนั้นเราจัดไว้สูงเป็นพวกสัจธรรมหรือทุกข์ซึ่งมันเป็นไปสูงกว่ามอรัลมากเพราะนั้นจึงไม่สู้มีปัญหาที่จะต้องศึกษายากลำบากนักเกี่ยวกับสังคมแล้วก็มีกฎเกณฑ์ทั่วไปตรงกันแทบทุกประเทศชาติในโลกในส่วนหลักศีลธรรมจะเป็นในระหว่างครอบครัวซึ่งแคบประมาณหน่อยก็เป็นไปได้สูงกว่าหน่อยหรือครอบครัวของสัมมาทิฏฐิบุคคลเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยธรรมะสูงขึ้นไปแต่ถ้าเฉลี่ยเป็นส่วนทั้งประเทศแล้วมันก็ต้องลดลงมาถ้าเฉลี่ยไปกว้างถึงทั้งโลกแล้วก็ลดลงมาเป็นศีลธรรมสากลซึ่งเข้ากันได้ทุกชาติทุกศาสนาทุกประเทศไม่ขัดขวางกันรวมความแล้วก็คือความเมตตาอารีไม่เบียดเบียนกันถ้าปราศจากธรรมะแล้วสังคมก็จะเป็นสังคมที่ไม่เป็นสังคมคือจะกระจัดกระจายวุ่นวายและสำลักสายไม่ประกอบด้วยความสงบสุขเลยอันนี้สรุปแต่ใจความสั้นๆว่าเพื่อประเจกชนก็ดีเพื่อสังคมก็ดีธรรมะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างที่จะขาดเสียไม่ได้ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเท่ากันกับที่ปัจจัย4เป็นความจำเป็นทางร่างกายและธรรมะก็เป็นความจำเป็นทางจิตใจสิ่งที่เรียกว่าปัจจัย4ท่านทั้งหลายก็ทราบกันอยู่ดีแล้วทุกคนว่าหมายถึงอะไรเพราะมีความหมายตรงกันหมดคืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและเครื่องบำบัดโรคทั้ง4อย่างนี้จำเป็นแก่ร่างกายอย่างไรธรรมะหรือหลักศาสนาก็จำเป็นแก่จิตใจเท่านั้นเมื่อคนเรามีทั้งร่างกายและจิตใจเราก็ต้องมีสิ่งเกื้อกูลนั่นให้ครบทั้งส่วนร่างกายและจิตใจถ้าเราให้แต่ทางร่างกายอย่างเดียวใจก็ละลายคือไม่เป็นจิตใจอย่างมนุษย์ความเป็นมนุษย์นั่นก็เลยเป็นโครงกลวงเป็นโครงเป็นมนุษย์แต่เปลือกเพราะว่าจิตใจไม่ได้เจริญตามแบบของมนุษย์เราจึงต้องให้อาหารแก่จิตใจคือให้ธรรมะจิตใจก็เจริญสมบูรณ์ความเป็นมนุษย์ก็ไม่กลวงเป็นโครงแต่ว่าเต็มแน่นไปด้วยคุณธรรมแห่งความเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ที่ดีนี่เราเรียกว่าคุณค่าของธรรมะที่มีแก่มนุษย์ในฐานะที่เป็นมนุษย์ทั่วไปก็ดีในฐานะที่เป็นคนไทยเป็นพุทธบริษัทก็ดีหรือในฐานะที่เป็นผู้มีหน้าที่เฉพาะคือเป็นตุลาการก็ดีและเป็นผู้ที่ต้องทำงานหรือบริโภคผลงานก็ดีและในที่สุดเพื่อสังคมทุกขนาดก็ดีทุกระดับก็ดีจำเป็นที่จะต้องเนื่องกันอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าธรรมะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีการอบรมสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือหลักศาสนาต้องตั้งวิธีปฏิบัติซึ่งเราจะได้จำแนกรายละเอียดกันในวันหลังๆทีนี้เท่าที่เวลาเหลืออยู่เล็กน้อยนี่เราจะวินิจฉัยกันถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมะคือคำว่าธรรมะหรือจะมีปัญหาว่าธรรมะนั่นคืออะไร อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากถ้าเข้าใจหลักกว้างๆอันนี้ไว้มันจะเข้าใจคำอธิบายต่อไปข้างหน้านั้นได้ง่ายที่สุดหรือว่าท่านอาจจะเข้าใจศาสนาทุกศาสนาได้ง่ายที่สุดถ้าเข้าใจว่าสิ่งถ้าเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั่นคืออะไรแต่ในฐานะที่เราเป็นนักศึกษาเราควรจะได้เข้าใจคำนี้กว้างให้พอสมควรกันสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนี่ไม่ใช่ภาษาไทยแต่เป็นภาษาบาลีหรือภาษาสันสกฤตท่านเห็นได้เองมันเป็นหลักฐานชัดในตัวคำคำนี้ว่าไม่ใช่ภาษาไทยและเพราะเหตุที่ว่าคำคำนี้ไม่มีคำใดที่อาจจะเป็นคำแปลของมันได้แต่เราจึงต้องใช้คำเดิมที่เป็นภาษาบาลีสันสกฤตนั้นก็คือคำว่าธรรมะนั่นเองจนมากลายเป็นคำไทยไปแล้วปัญหาเฉพาะหน้าในที่นี้ที่เกี่ยวกับภาษาอื่นเช่นภาษาอังกฤษในยุคแรกๆพวกฝรั่งก็พยายามที่จะแปลคำว่าธรรมะนี่ว่าอะไรพยายามกันแล้วพยายามกันเล่าแปลกันอย่างนั้นแปลกันอย่างนี้มาพักหนึ่งผลสุดท้ายปัจจุบันนี้เลยยุติต้องกันว่าไม่สามารถจะแปลก็เลยต้องใช้คำว่าธรรมะอย่างเรียกที่พวกไทยเราใช้เลยเขียนทับศัพท์เป็นคำว่าธรรมะไปหมดที่แรกก็แปลว่าล่อบ้างล่อกฎหมายนั่นแล้ววันนอมบ้างแล้ววัตถุบ้างอะไรต่างๆนานาคนสุดท้ายเลวหมดคือมันไม่ให้ความหมายที่สมบูรณ์เต็มที่ก็ทำคำนี้ได้เลยยุติว่าไม่แปลกันแล้วใช้คำว่าธรรมะแล้วมีคำอีกบางคำเช่นคำว่าตำหรือคำอื่นอีกหลายคำซึ่งพวกโบราณจนปัญญาที่จะแปลเราต้องใช้คำทับศัพท์คำธรรมะนี่คำว่าธรรมะนี่ก็เป็นคำในจำพวกนั้นเพราะเราจึงไม่อาจจะอาศัยหลักของภาษาไทยหรือภาษาใดๆมาอธิบายคำคำนี้นอกจากต้องอาศัยหลักของภาษาบาลีซึ่งเป็นต้นตอของคำคำนี้นั่นเองคำว่าธรรมะโดยภาษาบาลีนั่นโดยพจนะมันหมายถึงโดยตัวหนังสือโดยตัวพยัญชนะหมายถึงตัวหนังสือว่าธรรมะเนี่ยมันแปลว่าสิ่งซึ่งมีตัวซึ่งทรงตัวอยู่หรือดำรงตัวอยู่นี่มันก็เลยหมายถึงทุกสิ่งหมดเลยเพราะว่าไม่ว่าอะไรไม่ว่าสิ่งใดมันต้องมีการทรงตัวหรือดำรงตัวอยู่ทั้งนั้นจะเป็นสิ่งดีสิ่งเลวสิ่งถูกสิ่งผิดสิ่งสูงสิ่งต่ำสิ่งหยาบสิ่งละเอียดสิ่งข้างนอกข้างในสิ่งมีรูปร่างหรือสิ่งไม่มีรูปร่างอะไรก็ตามมันล้วนจะเป็นสิ่งที่มีการทรงตัวอยู่ทั้งนั้นถ้าเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยไอ้การเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยนั่นคือตัวมันเองถ้าเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้ถาวรไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็สิ่งที่เที่ยงแท้ความเที่ยงแท้ถาวรนั่นเป็นตัวมันเองทั้งเลยมีธรรมะประเภทที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นศัพท์บาลียากๆอย่ากล่าวถึงดีกว่ามันจะเปื้อแต่ให้ได้ความชัดว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามเปลี่ยนแปลงก็ตามให้เปลี่ยนแปลงก็ตามเห็นตัวก็ตามไม่เห็นตัวก็ตามสุขก็ตามทุกข์ก็ตามอะไรก็ตามเนี่ยเรื่องแต่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ทรงตัวอยู่นี่ก็เลยหมายถึงสิ่งทั้งปวงเลยไม่มีอะไรที่จะไม่เรียกว่าธรรมะนี่ตามหลักภาษาบาลีเป็นอย่างนี้ก่อนที่พอมาถึงความหมายที่จะไปใช้เนี่ยมันเกิดแตกต่างกันทีเดียวตำแนกได้เป็นอย่างๆไปเลยต้องจะยกตัวอย่างมาให้เห็นเท่าที่จำเป็นหรือเท่าที่เห็นว่าสมควรโดยทั่วไปท่านจะต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เป็นธรรมก็เป็นธรรมะสิ่งที่ไม่เป็นธรรมก็เป็นธรรมะแต่ถ้าโดยเฉพาะกรณีที่มีความหมายเฉพาะแล้วเราเอาแต่สิ่งที่เป็นธรรมเท่านั้นเรียกว่าธรรมะเป็นความดีความงามความจริงความยุติธรรมอะไรเป็นตัวเนี้ยเป็นธรรมะนอกนั้นเป็นอาธรรมอาธรรมก็ไม่ใช่ธรรมะแต่ละสิ่งที่เรียกว่าอาธรรมหรือไม่ใช่ธรรมะเองมันก็คือธรรมะอันหนึ่งเหมือนกันเป็นธรรมไม่ใช่ธรรมะเป็นธรรมคำเดียวกันกับว่าธรรมกับคำว่าธรรมถ้าท่านฟังพระสวดศพท่านจะได้ยินคำว่ากุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัพยากตาธรรมะ ทำทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นฝ่ายดีคือเป็นกุศลแล้วก็ทำทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นฝ่ายไม่ดีคืออกุศลอัพยากตาธรรมะคือทำทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นฝ่ายที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นดีหรือไม่ดีอันนี้สามพวกนั้นทำสามคำนี้มันครอบงำสิ่งทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นบรรดาที่มนุษย์รู้จักแต่ว่าทั้งสามประเภทนั้นเป็นธรรมะเรียกที่สามัญนามหรือคำมันเมาเนี่ยว่าธรรมะเหมือนกันหมดน่าจะเป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมหรืออัพยากตธรรมก็ตามเนี่ยคือความหมายของคำว่าธรรมะเป็นอย่างนี้แต่ทีนี้ในภาษาอินเดียในสมัยโบราณในคำนวณโบหารของภาษาบาลีและสันสกฤตนั่นเองก็มีการแยกท้ายคำว่าธรรมะนี่ออกเป็นพวกทั้งคำว่าธรรมะรูปตัวหนังสือเหมือนกันดิบไม่มีเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะถูกนำมาใช้ในความหมายที่ต่างกันต่างกันเช่นพวกแรกหมายถึงพวกที่เป็นเหตุหรืออำนาจอันใดอันหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้เกิดสิ่งอื่นขึ้นอย่างนี้แล้วก็ความหมายถึงอำนาจธรรมชาติอำนาจธรรมชาติลึกลับอันหนึ่งซึ่งจะบรรดาในสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามกฎของธรรมชาติเรียกว่าอำนาจอำนาจหรือมูลเหตุลึกลับธรรมะในความหมายเช่นนี้จะตรงกันกับความหมายของคำว่าพระเป็นเจ้าขอให้สังเกตว่าเพื่อความรู้รอบตัวคือว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมะในลักษณะเช่นนี้มีความหมายเป็นตัวเหตุเป็นตัวการเป็นตัวบันดาลสิ่งต่างๆให้เป็นไปความหมายของคำว่าพระเป็นเจ้าหรือกอดหรืออะไรก็ตามที่ฝ่ายที่เขาถือพระเป็นเจ้ากันเนี่ยเขาให้ความหมายต่างๆกันเช่นว่ากอด the creator กอดที่เป็นผู้สร้างโลกสร้างโลกให้มีโลกขึ้นมาทางฝ่ายเราก็พุทธศาสนาเราก็ถือว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าธรรมะอย่างตะกี้เนี่ยธรรมะในฐานะที่เป็นเหตุหรือเป็นตัวบันดาลนั้นเป็นสิ่งที่สร้างโลกท่านธรรมะนั่นเองคือกอดหรือว่ากอดในความหมายว่า the preserver กอดที่คุ้มครองโลกรักษาโลกไว้ในปัจจุบันนี้เราก็คือธรรมะนั่นเองคือธรรมะอันเดียวกันนั่นเองที่กำลังคุ้มครองโลกนี้อยู่ที่จะบันดาลให้คนดีได้รับคนดีคนชั่วได้รับผลชั่วหรือว่าคุมโลกนี้ไว้ให้อยู่ในลักษณะเช่นนี้ไม่เป็นไปในลักษณะอย่างอื่นอย่างนี้ในการกอด the preserverหรือว่ากอด the destroyer คือกอดที่ทำลายโลกในระยะที่ถือว่าโลกเนี่ยเมื่อตั้งอยู่ตลอดกาลเพราะมันแล้วมันจะต้องทำลายลงไปด้วยอำนาจของกอดแล้วเพื่อสร้างใหม่อีกนี่ยุบเลิกไปแล้วสร้างใหม่อีกนี่ไอ้กอด the destroyer อย่างนี้ก็คือธรรมะนั่นเองถ้าเป็นหลักของพุทธศาสนาคือธรรมะที่เป็นเหตุให้สิ่งต่างๆในการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปก็กอด the savior กอดผู้ช่วยถ้าเป็นเจ้าผู้ช่วยสัตว์โลกทั้งหลายขึ้นทั้งหลายว่ายในทางศาสนาพุทธศาสนาเราก็คือธรรมะนั่นสิ่งอื่นช่วยไม่ได้สิ่งอื่นไม่อาจจะช่วยเราได้นอกจากสิ่งที่เรียกว่าธรรมะแต่เราต้องศึกษาคำอธิบายส่วนนี้ให้เข้าใจเพียงพอหรือว่ากอด the refuge หรือกอดซึ่งพระเจ้าซึ่งเป็นที่พึ่งเราก็ไม่มีอะไรนอกจากสิ่งที่เรียกว่าธรรมะเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งหรือเป็นเรสติวที่กอด the opener พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นผู้เปิดเผยเปิดเผยให้ตัดรู้ให้สิ่งต่างๆมีความสว่างรู้เราก็ธรรมะนั่นไม่มีอะไรนอกจากธรรมะที่จะเป็นเครื่องเปิดเผยให้เรามีความสว่างเลยรู้สิ่งที่ควรรู้หรือว่ากอดเดือกใต้ใต้เนี่ยคือผู้นำเที่ยวหรือนำทางเราก็ธรรมะนี่ธรรมะเท่านั้นที่จะเป็นเนติหรือเป็นนายกะที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์สิ้นเชิงหรือนิพพานเนี่ยเป็นใต้หรือว่าในความหมายที่น่ากลัวอื่นเช่นว่ากอดเดอะออมนิเพรสเซนต์คือว่าถ้าเป็นเจ้าที่มีอยู่ในที่ทุกหนทุกแห่งจนใครหนีไม่พ้นให้ทำชั่วหรือทำดีแล้วจะนี้หูนี้ตาเป็นพระเป็นเจ้าเป็นต้นเป็นความมีเพรสเซนต์อย่างนี้ เราก็ไม่มีอะไรนอกจากธรรมะอีกเหมือนกันว่าธรรมะหมายถึงว่าเราจะไปทำดีทำชั่วที่ไหนก้นเหวที่ไหนหรือใต้ทะเลมหาสมุทรที่ไหนหรือว่าซอกที่ไหนก็ตามมันไม่พ้นไปจากอำนาจการรู้การเห็นการควบคุมของธรรมะไปได้หรือว่าก็ที่ออมนิโพเทนถ้าเป็นเจ้าที่มีอำนาจอำนาจสูงสุดสำคัญที่สุดประเสริฐที่สุดกว่าสิ่งทั้งหลายในที่ทั่วไปนี้คือเป็นผู้บังคับบัญชาในที่ทั่วไปทุกคนทุกแห่งนี้เราก็คือธรรมะนั่นเองหรือว่าการวิอัมนิสัยหรือว่ารู้รู้สิ่งทั้งปวงไม่มีอะไรที่กอดไม่รู้เราก็หมายถึงธรรมะนั่นเองเพราะว่าจะไม่มีความรู้อะไรเลยที่นอกออกไปจากสิ่งที่เรียกว่าธรรมะข้อนี้ความรู้ทั้งหลายทั้งปวงทั้งสิ้นจะสรุปอยู่ในคำนี้ที่คำที่สรุปต่างๆเช่นว่าGod the President God ที่เป็นประธานของสากลจักรวาลทุกๆจักรวาลจนเรานับไม่ไหวเนี่ยเป็นประธานเพียงองค์เดียวตัวเดียวเนี่ยเราก็คือธรรมะไม่มีอะไรเป็นธรรมะที่ยิ่งใหญ่เหนือพระพุทธเจ้าเหนืออะไรทั้งหมดคือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะบางทีมีคำที่น่าตกใจที่สุดที่บางคนพูดว่า God the Dictionaryประธานุกรมถ้าว่ากอดนี่จะเป็นเหมือนดิกชันนารีคือว่าเราจะค้นหาอะไรต่างๆความหมายต่างๆได้จากดิกชันนารีทันใดแล้วเราจะค้นหาสิ่งต่างๆได้จากกอดหรือว่าเป็นเจ้าทั้งนั้นเนี่ยกอดโดยดิกชันนารีก็มีคนพูดกันแม้ในความหมายอย่างนี้ก็ไม่พ้นไปจากสิ่งเดียวคือธรรมะในสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนี่เราจะพบทุกสิ่งเหมือนกับดิกชันนารีที่ใหญ่ที่สุดของสากลระโลกขอให้เข้าใจว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมะในลักษณะเช่นนี้มีความหมายตรงกับคำว่ากอดของพวกที่เขามีกอดท่านถ้าท่านเป็นนักศึกษาแล้วท่านถูกถามว่า อะไรตรงกับคำว่ากอดแล้วท่านจะได้ไปตอบคำอื่นนอกจากคำว่าธรรมะซึ่งจะมีคำอธิบายที่ไม่จนหรือไม่จำนนต่อเหตุผลนี่หมายความว่าธรรมะในฐานะที่เป็นตัวเหตุเป็นต้นเหตุของสิ่งทั้งปวงทีนี้ก็มาถึงธรรมะในฐานะที่เป็นผลคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเหตุนี้ก็ได้แก่ปรากฏการณ์ทั้งหลายที่เขาเรียกว่าฟีโนมีนอนหรือเป็นโพพตัวฟีโนมีนาและบรรดาสิ่งที่จะมาปรากฏแก่มนุษย์ทั้งหลายทั้งสิ้นนี่จะมาในรูปของรูปธรรมนี่คือสิ่งที่เป็นสสารหรือจะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นตัวเป็นพลังงานหรือเป็นอะไรก็ตามหรือยิ่งไปกว่านั้นคือจะเป็นรูปธรรมเป็นร่างกายนี้ก็ตามก็จะเป็นนามธรรมเช่นจิตใจก็ตามดังนี้จะเป็นเฟโนเมนาหรือปรากฏการณ์ทั้งหมดทั้งสิ้นแต่ในธรรมที่มันเป็นผลท่านในโลกนี้หรือในสากลจักรวาลนี้มันจะมีอยู่กี่แสนกี่ล้านกี่ร้อยล้านอย่างก็ตามๆเพื่อจะเรียกได้ว่าธรรมะนะนี่เรียกว่าธรรมะในฐานะที่เป็นผลที่ต่อไปอีกฐานะธรรมะในฐานะที่เป็นกฎถ้าเราถามว่ากฎต่างๆนี้ใครสร้างขึ้นเป็นว่าสิ่งนี้จึงเป็นอย่างนี้เป็นน้ำจะมีคุณสมบัติอย่างนี้ไฟจะมีคุณสมบัติอย่างนี้หรือว่าเมื่อเราเอาสิ่งนี้มาปนเข้าสิ่งนี้แล้วผลอย่างนี้จะเกิดขึ้นอย่างนี้หรือว่ากฎวิทยาศาสตร์หรือกฎธรรมะกฎอะไรต่างๆก็ตามใครตั้งขึ้นพวกที่ถือพระเป็นเจ้าก็ว่าพระเป็นเจ้าแต่สำหรับพุทธศาสนาเราถือว่านั่นแหละคือตัวธรรมะส่วนที่เป็นกฎส่วนที่เป็นกฎของธรรมชาติข้อที่ยกมาเป็นตัวอย่าง3อย่างนี่มันยังไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติเลยที่เราจะมาดูกันตรงที่ว่าธรรมะธรรมะธรรมะที่บัณฑิตทั้งหลายนิยมแยกเอาออกมาเพื่อจะถือว่าเป็นที่พึ่งหรือว่าเป็นเครื่องคุ้มครองโลกเป็นที่พึ่งของโลกเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวโลกไว้ไม่ให้แตกสลายไปเร็วหรือว่าไม่แตกสลายนี่เขาก็บัญญัติธรรมะในลักษณะที่เป็นความดีความจริง ความงามความยุติธรรมนั้นคือความเป็นธรรมนั่นเรียกสั้นๆคือความเป็นธรรมเพราะว่าคำว่าความดีเราหมายถึงดีจริงไม่ใช่ดีอย่างมนุษย์ว่าว่ากันมันดีซึ่งมี ดีในความหมายอื่นดีในความหมายที่ไม่ใช่มนุษย์แต่งตั้งดีในความหมายที่ดีคือไม่เป็นทุกข์ตามธรรมชาติและความงามก็ไม่ได้หมายถึงงามอย่างประดับประดาตกแต่งโดยวัตถุนะนะแต่หมายถึงงามในข้อที่ว่ามันไม่เป็นไปเพื่อความทุกข์เลยความงามที่เป็นคำบาลีว่ากัลยาณะเนี่ยก็แปลว่างามพระธรรมอาทิกัลยาณังงามในเบื้องต้นมัจเจกัลยาณังงามในท่ามกลางปริโยสานกัลยาณังงามในเบื้องปลายเนี่ยพระธรรมเนี่ยงามทั้งเบื้องต้นงามทั้งตรงกลางงามทั้งเบื้องปลายหมายความว่าในระดับไหนก็ตามจะงามไปหมดถ้ามีธรรมะแล้วระดับเด็กก็จะงามระดับผู้ใหญ่ก็จะงามระดับคนแก่ก็จะงามระดับเบื้องต้นที่สุดเช่นให้ทานรักษาศีลก็งามระดับสมาธิปัญญาก็งามระดับมรรคผลนิพพานก็งามหรือว่าโลกต่ำๆอย่างโลกมนุษย์ที่ก็งามสวรรค์ก็งามสมบัติโลกก็งามไปตามแล้วแต่จะเรียกว่าระดับไหนมันงามไปหมดงามตรงที่ว่าดูแล้วไม่น่าสังเวชใจคือไม่มีความทุกข์ถ้าที่เรียกว่าจริงก็หมายถึงจริงชนิดที่ว่าดับทุกข์ได้จริงจริงเฉยๆไม่มีประโยชน์นั่นไม่ค่อยจะเพ่งเล็งในที่นี้แต่ว่ารวมความไว้ด้วยเหมือนกันรวมไว้ในที่นี้ด้วยเหมือนกันคือท่านต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เรียกว่าจริงนี้เนี่ยมีอยู่หลายอย่างจริงเฉยๆไม่มีประโยชน์ตรงนี้คือเอามาใช้เป็นประโยชน์อะไรไม่ได้เพียงไว้แต่รู้ก็มีแล้วมาปฏิบัติแล้วที่เอามาปฏิบัติได้ถ้าเป็นประโยชน์คือดับทุกข์ได้นั่นแหละจึงจะเรียกว่าจริงจริงที่ใช้ได้หรือจริงที่เป็นประโยชน์หรือจริงอย่างเป็นพระอริยเจ้าจริงของพระอริยเจ้าก็หมายถึงจริงอย่างนั้นที่ต้องความยุติธรรมหรือความเป็นธรรมนั่นเราหมายถึงความเป็นธรรมตามกฎเกณฑ์ของธรรมที่แท้จริงไม่ใช่เป็นการบัญญัติแต่งตั้งโดยมนุษย์แต่เพราะโดยเหตุที่ว่ามนุษย์ผู้จะแต่งตั้งบัญญัติกฎเกณฑ์ของความเป็นธรรมหรือยุติธรรมนั้นย่อมอาศัยกฎเกณฑ์ความจริงของธรรมชาติถ้ามันจริงเท่ากันถ้ามนุษย์ได้ทำไปด้วยความละเอียดสุขุมรอบคอบมีความรู้เพียงพอมีสติปัญญาเพียงพอแล้วการบัญญัติความเป็นธรรมหรือความยุติธรรมของมนุษย์หมู่นั้นจะเป็นธรรมหรือเป็นยุติธรรมได้อย่างแท้จริงเหมือนกันถ้าเราจะอาศัยบุคคลที่มีจิตใจสูงจิตใจเป็นธรรมจิตใจเป็นอิสระก็จะแต่งตั้งกฎเกณฑ์ของความเป็นธรรมหรือความยุติธรรมที่เสียภาวะที่มีลักษณะเป็นความงามความดีความงามความจริงความยุติธรรมหรืออะไรต่างๆทำนองเดียวกันเนี่ยรวมกันครั้งแรกเราเรียกว่าความเป็นธรรมหรือธรรมะในที่นี้แต่คำสั้นๆว่าธรรมะคำเดียวเหมือนกันหมดธรรมะอย่างนี้หมายถึงความเป็นธรรมและเป็นสิ่งที่จะคุ้มครองโลกแล้วเมื่อเราได้เข้าอาศัยและเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้แล้วเราก็สามารถจะยึดเหนี่ยวโลกของเราไว้ในลักษณะที่น่าพึงพอใจที่น่าปรารถนาหรือน่าอยู่น่าอาศัยอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เรียกว่าธรรมะเหมือนกันถูกจำแนกออกมาอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ท่านจะเห็นได้ว่าได้กันเอาสิ่งที่ไม่ดีหรือชั่วนั้นออกไปเป็นฝ่ายธรรมแต่ละอย่าลืมว่าคำว่าธรรมะมันกว้างหมายหมดทั้งธรรมะและอธรรมที่เราจะอบรมกันต่อไปนี้มันหมายถึงธรรมะประเภทนี้เราไม่จำเป็นที่ต้องไปอบรมธรรมะฝ่ายที่เป็นอธรรมไม่มีประโยชน์มีแต่โทษเราจึงอบรมกันทั่วไปทั่วโลกนี่แต่ธรรมะในฝ่ายที่เรียกว่าเป็นความที่เรียกธรรมะที่มีความหมายถึงความเป็นธรรมที่เรียกว่าโดยความหมายยกตัวอย่างมาให้เห็นว่าโดยความเป็นต้นเหตุโดยความเป็นผลโดยความเป็นกฎโดยความเป็นธรรมที่จะคุ้มครองโลกได้เป็นอย่างนี้นี่คือธรรมะทั้งนั้นคือเดียวกันทั้งนั้นทีนี้เวลาเหลืออยู่นิดหนึ่งเนี่ยพอที่จะพูดต่อไปนิดนึงว่าถ้ากล่าวโดยวิภาคคือแจกเป็นพวกคือ classification จัดพวกนี่ เราก็อาจจะจัดธรรมะได้เป็นพวกมากมายหลายพวกอันแรกที่สุดเราก็จัดเป็นศีลธรรมและสัจธรรมศีลธรรมก็ธรรมะสัจธรรมก็ธรรมะเราได้กล่าวแล้วว่าศีลธรรมนี่มุ่งหมายเพื่อผลแก่สังคมสัจธรรมนี่มุ่งหมายเพื่อผลที่สูงขึ้นไปสำหรับปัจเจกชนแต่แล้วก็ยังคงเรียกว่าธรรมะด้วยกันทีนี้เราจะแบ่งแยกไปทางอื่นอีกว่าปริยัติธรรมปฏิบัติธรรมและปฏิเวทธรรมธรรมะพวกสำหรับเรียนเราเรียกว่าปริยัติธรรมธรรมะพวกที่สำหรับปฏิบัติเราเรียกว่าปฏิบัติธรรมนี่ธรรมะที่เป็นผลเกิดมาจากการปฏิบัติเราเรียกว่าปฏิเวทธรรมแต่ทั้งสามอย่างนี้ก็เป็นธรรมคือธรรมะสำหรับเรียนหรือตัวการเรียนก็ได้ธรรมะสำหรับปฏิบัติหรือตัวการปฏิบัติก็ได้แล้วก็ธรรมะที่เป็นตัวผลของการปฏิบัติทั้งสามอย่างนี้เรียกว่าธรรมะคำเดียวกันเองแต่จำแนกออกเป็นสามอย่างในเมื่อประสงค์จะจำแนกที่ชาติต่อไปอีกก็อย่างว่าปริยัติธรรมเนี่ยก็โดยส่วนใหญ่เราหมายถึงพระไตรปิฎกอะไรมันอาจจะรวมลงไปได้ที่พระไตรปิฎกพระไตรปิฎกก็แบ่งเป็นสามเป็นเรื่องพระวินัยพระสุตตันตะและอภิธรรมนี่วินัยก็คือว่าเรื่องเกี่ยวกับมัญญาที่ดีงามทางกายทางวาจาสุตตันตะก็คือเรื่องหนึ่งซึ่งกล่าวถึงการดับทุกข์ในแง่ใดแง่หนึ่งอย่างละเอียดสมบูรณ์นี่อภิธรรมก็คือการที่หยิบเอาคำหรือหัวข้อหรือความหมายใดๆอันหนึ่งมาแจงมาแจกให้ละเอียดออกไปในแนวของปรัชญาบ้างในแนวของจิตวิทยาบ้างในแนวของลอดหยิบบ้างแล้วแต่ประสงค์ละเอียดจนเกินความต้องการจึงเรียกว่าอภิธรรมคือการปริยัติธรรมที่แจกออกไปอย่างยิ่งถ้าท่านได้ยินคำว่าพระวินัยพระสูตรพระอภิธรรมแล้วขอให้เข้าใจว่ามันมีความหมายอย่างนี้จะได้ยินตามวัดต่างๆนี่ที่เป็นปฏิบัติธรรมถ้าเป็นหลักศาสนาเราใช้คำสามคำว่าศีลสมาธิปัญญาศีลก็คือปฏิบัติส่วนกายวาจาขั้นแรกก่อนแล้วสมาธิก็คือเตรียมใจให้พร้อมที่จะทำงานต้องมันฝึกฝนจิตใจโดยวิธีต่างๆให้เป็นจิตใจที่พร้อมอย่างยิ่งเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะทำงานเรียกว่าสมาธินี่ปัญญาคือความรู้แจ้งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นนี่ถ้าจะเอามาใช้กับชาวบ้านสิ่งก็คือระเบียบมารยาทที่ต้องประพฤติปฏิบัติสมาธิก็คือการประคองจิตไว้ดีๆให้พร้อมเสมอที่จะตัดสินจะวิพากษ์วิจารณ์จะทำงานทางจิตที่ปัญญาคือความเป็นผู้รอบรู้ต่อชีวิตต่อการงานต่อโลกหรือต่อความทุกข์และความดับทุกข์เป็นความรู้แจ้งเรียกปัญญาท่านจะได้เข้าใจว่าคำว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยใช้ได้แต่ในวัดต้องใช้ได้ในที่ทั่วไปทุกคนทุกแห่งแม้ที่บ้านคำว่าปฏิเวทคือผลของผลธรรมะตัวนี้เป็นผลถ้าเป็นทางศาสนาเขาระบุเป็นมรรคผลนิพพานสามอย่างมรรคอย่างผลอย่างนิพพานอย่างคือมรรคหมายถึงอะไรปัญญาที่ถึงขนาดสูงสุดตัดกิเลสแล้วผลก็คือความสงบที่เกิดมาแต่การตัดกิเลสและนิพพานก็คือภาวะที่ปราศจากความทุกข์โดยประการทั้งปวงแต่ทั้งหมดนี้จะจำแนกไปอย่างไรอย่างไรก็ยังคงสรุปลงมาได้ที่คำคำเดียวว่าธรรมะคือถ้าจะสรุปมาในหลักที่เรียกว่าเป็นหลักพุทธศาสนาแล้วก็ว่าทุกเรื่องเนี่ยจะมีกี่ร้อยเรื่องพันเรื่องเอามาจัดหมู่แล้วมันจะได้4 หมู่คือว่าหมู่ที่ว่าด้วยเรื่องของความทุกข์อย่างแล้วหมู่ที่ว่าด้วยเรื่องตัวเหตุหรือต้นเหตุของความทุกข์อย่างแล้วก็หมู่ที่ว่าด้วยความไม่มีทุกข์เลยภาวะที่เป็นความไม่มีทุกข์เลยนี่อย่างแล้วก็ว่าด้วยวิธีปฏิบัติอย่างไรจึงจะได้ถึงซึ่งความไม่มีทุกข์นั้นเรื่องรวมเป็น4 เรื่องที่เรียกว่าอริยสัจ แปลว่าสัจธรรมของพระอริยเจ้าเราเรียกกันสั้นๆว่าอริยสัจเรียกชื่อสั้นๆว่าทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ภาวะที่ไม่มีทุกข์และหนทางปฏิบัติให้ถึงความไม่มีทุกข์นั้นเนี่ยทั้ง4ข้อนี้ก็สรุปรวมอยู่ที่คำเดียวว่าธรรมะอีกเหมือนกันทั้งหมดนี้ถ้าที่กล่าวมานี้โดยหัวข้อว่าธรรมะคืออะไรนั่นท่านก็ย่อมจะเห็นได้ด้วยตัวท่านเองแล้วว่าธรรมะนั่นคือทุกสิ่งไม่มีอะไรที่ไม่เป็นธรรมะไม่มีอะไรที่ยกเว้นนอกไม่ใช่ธรรมะคือว่าแม้จะเป็นโลกียธรรมคือยังเป็นวิสัยโลกโลกยังเนื่องอยู่กับชาวโลกชาวบ้านนี่ก็เป็นธรรมะอย่างโลกโลกเรียกว่าโลกียธรรมที่สูงขึ้นไปจะมีจิตใจเหนืออยู่เหนือโลกหรือว่าอิทธิพลของโลกโดยประการใดก็ตามไม่แต่ต้องไม่ครอบงำได้มีจิตใจอยู่สูงเหนือโลกเป็นโลกุตตระอย่างนั้นแล้วก็ยังเป็นธรรมะอย่างนั้นเองนั่นธรรมะจึงแบ่งเป็นโลกียธรรมก็ได้โลกุตตระธรรมก็ได้ธรรมะคำเดียวเท่านั้นทีนี้ธรรมะสำหรับพวกเราที่จะอบรมทำความเข้าใจกันดีกว่าเนี่ยไม่ใช่คำว่าอบรมมันฟังยากที่เราจะทำความเข้าใจกันต่อไปข้างหน้านี่มันก็คือธรรมะส่วนที่เราจะเอามาใช้เพื่อสร้างความเป็นมนุษย์ของเราให้สมบูรณ์เพื่อเป็นพื้นฐานของการเป็นตุลาการที่ดีไม่ต้องใช้คำว่าที่ดีก็ได้เพราะว่าเมื่อเป็นตุลาการแล้วมันก็ไม่มีความหมายเป็นชั่วเป็นอะไรไปได้เมื่อเป็นตุลาการที่ประกอบไปด้วยธรรมะเป็นตุลาการแท้จริงก็หมดกันเรื่องมันก็จบกันคือว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนถึงที่สุดได้เข้าถึงอุดมคติของสิ่งที่เป็นสิ่งสูงสุดในทำนองที่ตัวผู้ปฏิบัตินั้นจะมีชีวิตหรือมีลมหายใจอยู่โดยไม่มีความทุกข์เลยแล้วพร้อมกันนั้นจะสามารถทำประโยชน์แก่มนุษยชาติได้อย่างกว้างขวางสูงสุดในฐานะที่เป็นปูชนียบุคคลมีค่ามากชนิดที่ไม่มีใครไม่มีอะไรจะสามารถมาเป็นนายจ้างเราได้เพราะว่าเราได้ทำสิ่งที่สูงสุดจนใครๆจะตีเป็นราคาเป็นค่าจ้างไม่ได้นี่เป็นอุดมคติของตุลาการโดยแท้จริงไม่ใช่ว่าเราตั้งใจเพียงแต่จะปฏิบัติหน้าที่ของเราพอคุ้มกับค่าจ้างที่เราได้รับอย่างนี้มันเป็นลูกจ้างไปได้แต่ถ้าเราไม่คำนึงถึงสิ่งนั้นเลยเราคำนึงแต่อุดมคติของตุลาการยึดมั่นอยู่ในธรรมะของตุลาการคือหน้าที่การงานอุดมคติของตุลาการแล้วเราก็จะได้รู้ถึงสิ่งที่ดีกว่านั้นมากคือดีกว่าสิ่งที่ตีค่าด้วยเงินเดือนของเราคูณด้วย10คูณด้วย100คูณด้วย 1,000 คูณด้วย 10,000 คูณด้วย 100,000 ทีเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงเป็นการที่ชัดอยู่ในตัวว่าทำไมเราจึงต้องมีการอบรมสิ่งที่เรียกว่าธรรมะสำหรับคนทั่วไปก็ดีสำหรับตุลาการก็ดีเรามาขอยุติคำบรรยายในวันนี้ก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้